Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Dnes vítám v pořadu, jak to vidí, vzácného hosta, bývalého prezidenta republiky, profesora Václava Klause. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane prezidente, jsem rád, že jste si udělal na naše posluchače čas a že jste přijal pozvání do nejposlouchanějšího pořadu dvojky Českého rozhlasu.
Skutečně to nejposlouchanější, tak to je hezký.
V rámci naší stanice.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Profesor Václav Klaus.
Pane prezidente, my jsme dnes celé ráno hovořili s našimi posluchači o tom, jestli by si dokázali představit, že by byla opět zavedena povinná vojenská služba nebo případně povinné odvody. Jak vy se na takovou věc díváte? Byl byste pro či ne?
Tak já jsem byl předseda vlády, když se připravoval návrh zákona, který rušil povinnou vojenskou službu. A musím říci, že v celé vládě tehdy jsme byli dva, kteří jsme se na to dívali tak trošku liknavě. Kteří mají pocit, že někteří ty mladí mužové by strašně moc potřebovali, aby nějakou dobu, ne žádné dva roky, jako to bylo za komunismu, ale aby nějakou dobu prožili takovým trošku způsobem, který má řád a já nevím co ještě, a nárok na fyzické povinnosti a tak dále. Takže jsme byli dva, ale beznadějně jsme byli v menšině a vůbec nebyla se menší šance, abychom to hlasování v té vládě změnili. Takže můj názor na to není takhle ostý. Já vím, že někdo, kdo mě zná, tak řekne, ty jsi hrál ligovej basketbal za Duklu a prožil si hezký rok více na basketbalovém hřišti než kdekoliv jindy, takže ty nám nemáš co radit. Já to beru, tuhle tu připomínku, ale myslím si to stejně vážně.
A myslíte si, že by to bylo důležité nejenom z těch důvodů, o kterých jste hovořil, že by to bylo dobré pro mladé muže, ale i z nějakých, dejme tomu, bezpečnostních důvodů pro Českou republiku?
Nevím. Já si zaprvé myslím, že ta debata je zbytečná. To říkám zcela rezolutně a mě by vůbec nenapadlo, že o tom budeme tady mluvit, protože myslím, že to je pase. Prostě ten čas oponou trhnul a už jsme úplně někde jinde a myslím, že se to vůbec nedá nikam vracet, takže já to považuji za akademickou debatu, která není v dané chvíli ta nejnutnější. takže takhle otázka nestojí.
Pojďme dál. Včera v hlavním městě Tunisu postříleli teroristé 22 lidí, většinou turistů. Stalo se to v tamním Národním muzeu, které bezprostředně sousedí s tuniským parlamentem. Vyšetřování ještě probíhá a nemá smysl o této konkrétní kauze mluvit, ale ptám se vás, co soudíte o podobných incidentech a vůbec chaosu v arabských zemích?
No tak je to strašlivé neštěstí, je to strašlivá destabilizace současného světa a hrozí to nedozírnými následky, jak se říkávalo kdysi. Otázkou samozřejmě je, co k tomu přispělo. A já v tu chvíli si myslím, že to není pouhý samovývoj v arabském orientálním světě. Já myslím, že do toho samovývoje tam, který samozřejmě je tou podstatou, ten Západ bohužel přilil v řadě momentů a případů oleje do ohně a tím k tomu velmi přispěl. Na straně jedné, já myslím, že nešťastné intervence, zejména ta irácká, tak ty rozeštvaly ten arabský svět neskutečným způsobem a to, že teď vznikl jakýsi islámský stát na území Iráku a Sýrie, to bohužel je důsledek toho, co se udělalo v roce 2003 s vývozem demokracie do Iráku, kam ta demokracie nepatří, nikdy tam nebyla a nebylo možné ta semínka zasazovat bombardováním. To určitě touto metodou se to dělat nedá. No a ten arabský svět byl takhle, bohužel, podle mého názoru, tím Západem zbytečně vyostřeně posouvá někam celá ta debata o těch arabských jarech, to já nikdy nezapomenu na mé setkání na jednom summitu tady zemí evropských střední východní jižní Evropy s prezidentem Obamou, kde on nadšeně mluvil o arabském jaru. A já jsem byl jediný, kdo si z těch 18 prezidentů dovolil zásadně protestovat a říkal jsem mu, my něco o těch jarech pražských víme a proto to slovíčko používáme velmi, velmi opatrně a to, co se děje dneska v těch Tunisech, Egyptech a Libiích a já nevím, kde ještě bych nepovažoval za vítězství toho, co si pan prezident Obama myslel. Takže já tam vidím bohužel ten příspěvek toho západu.
Arabské jaro, to samo označení je takové mírumilovné, pochopitelně, to je jenom ten název, ale co tedy vlastně se tam dělo v těch zemích, podle vašeho názoru, jestliže to nebylo jaro, nebo...
Tak na straně jedné určitě tyto země s demokracií v našem pojetí neměly mnoho společného, neměly ani mnoho společného s nějakým přiměřeně spravedlivým rozdělováním bohatství, které v těch zemích vznikalo. To znamená, že tam nespokojenost lidí samozřejmě byla a že ta nespokojenost při nějaké, když spadne nějaká kapka poslední, tak to vyvolá takový otřes, jaký vyvolalo to. Nicméně já si myslím, že ten západ si do toho nějakého domácího lidového povstání začal transponovat něco úplně jiného a tudy ta cesta nevedla. Proto také přeci tam jara strašlivě selhala. Vůbec, to je vůbec otázka. Podobná je osud všech těch takzvaných barevných revolucí, které vždycky jsou velmi pochybné. Já jsem byl nedávno na jedné přednášce takového zajímavého Rusa tady v Praze a ten dostal otázku na barevné revoluce k mému naprostému šoku, ale musím říct, že ocenil jsem to neuvěřitelně. On říkal, no podívejte, první revoluce barevná vůbec, kterou to všechno začalo, to byla ta rudá v tom roce 1917 a to se mně zdálo jako úplně úžasný postřeh a já mám strach, že ty další revoluce mají stejný nádech, stejné zabarvení a vedou většinou k horšímu, než co tam bylo předtím.
Pane prezidente, tady je jeden dotaz, chodí jich víc tedy. Poslal ho posluchač Václav Beck a říká, pane profesore, nejsem rusofil, ale s určitým překvapením jste ve vztahu k situaci v Rusku a v Evropě formuloval názory podobné mým. Obávám se další destabilizace Evropy a nebezpečného vývoje s možným směřováním k válce a tato rizika bych tentokrát vyčítal také Západu a USA. Jak to vidíte dnes? Václav Beck se ptá.
No tak ten pán de facto zrekapituloval mé dlouhodobě zastávané postoje, které zastávám doma, v cizině, v Evropě, mimo Evropu. Nestydím se za ně. Myslím, že to je nešťastný vývoj. Já se také obávám. Já si nemyslím, že dojde k bezprostřední ostré válce, ale už k takové té válce slov a válce studené podle mého názoru už dochází a ta má spoustu nákladů nepříjemných pro nás, pro všechny, pro naše životy a to tady vidím a nemyslím si, že tuto válku zahájilo, ač nejsem také žádným rusofilem, nemyslím, že tuto válku zahájilo Rusko, tam myslím, že vznikla spíš v opačném směru.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
profesor Václav Klaus?
Pane prezidente, minulý týden, 12. března, uplynulo 16 let od vstupu České republiky do NATO, do Severoatlantické aliance. Co podle vás členství České republice přineslo a jakým jsme vlastně podle vás členem? Vzorným nebo naopak spíš takovým, který chce jenom ochranu a sám proto nic nedělá?
No tak zaprvé já bych řekl, že není pochyb a bylo by hloupé, kdyby to někdo zpochybňoval. Pro nás před těmi 16 lety to, ten vstup do NATO byl takovou pro mnoho lidí u nás definitivní tečkou za minulostí a zárukou, že ta minulost se už nebude nikdy opakovat. To říkám zcela jednoznačně a já jsem také předtím jako předseda vlády jezdil po Americe a měl jsem úkol lobovat a přesvědčovat všechny vlivné osobnosti americké vlády, amerického kongresu, aby nás do toho NATO vzali a tu debatu, kterou jsem tam zažíval v tom kongresu, je pro mě nezapomenutelná, protože oni na straně jedné si měli pocit, že mají takové postkomunistické země, jako jsme my, dát tu šanci té ochrany toho té aliance, ale na straně druhé říkali, no ale podívejte, my na to nemáme peníze. Já nikdy nezapomenu na předsedu zahraničního výboru Senátu, který mě senátor Lugar, který mě říkal, podívejte, já tady mám zrovna před sebou teď analýzu, že máme dát více peněz do amerického námořnictva. Víte, jaký je průměrný věk lodi amerického námořnictva. Mluvím o roce 97 na podzim. Jaký je průměrné stáží lodi amerického námořnictva? Samozřejmě jsem to nevěděl, on mi ukazoval velké papíry. Průměrná loď amerického námořnictva byla postavena v roce 1942. To je 55 let oproti dnešnímu dnu. No a teď vy mě přemlouvejte, že my máme dávat peníze na to, abychom chránili Českou republiku, a nebo já jako šéf braně bezpečnostního výboru nebo zahraničního výboru, už se nepamatuju, mám říct ne, dejme radši ty peníze do postavení tolika nových lodí. To byla hmatatelná, vážná diskuze, to nebyly fráze v novinách a silácké řeči. Já na tuhle tu debatu s tím senátorem nikdy nezapomenu. On říkal, že nás bude vždy podporovat a dodnes spolu máme velmi dobré vztahy. Ale chci tím říci, že ono to má všechno dvě stránky a to bychom také všichni měli vědět. Takže to je první věc. Že to byla pro nás definitivní tečka za něčím je úplně jasno. Druhá věc je, že ten svět se posunul. Za tu dobu těch 16-17 let. 16 let jsme vstoupili, ale fakticky to rozhodnutí bylo rok a půl předtím. Takže ten svět se posunul. Najednou ty hrozby jsou někde dost jinde. A že to NATO je organizace, která pořád hledá svou roli, novou roli v novém světě, to si také nenalhávejme, a to zaslepení jedinci, kteří zjednodušeně křičí na to jo, ostatní ne a tak dále. Já to nemohu prostě přijmout. Já vím, že jsem byl na x zasedáních nejvyšších summitů na to jako prezident republiky a tam vždycky vážná debata, jako co s tím na tom v nové době, jakou mu dát úlohu, jaké věci. Takže tu debatu bychom neměli ideologizovat. Dneska, 16 let po vstupu, jak to jedna skupina lidí u nás dělá. Čili je to věcná, vážná debata a myslím, že je fér, abychom tuto debatu přiznali.
A jaký jsme my člen jako Česká republika? Víte, stále se říká, že chceme ochranu a přitom nic pro to neděláme. To tak pravda úplně není, ale...
No pravda to není samozřejmě, ale na druhé straně my jsme samozřejmě, já myslím, že chybně slíbili určitá procenta podílu výdajů na obranu, na HDP, která ani jeden rok od našeho vstupu jsme ještě nikdy nesplnili. Druhá úplně věc je, jestli to číslo bylo zvolené správně. To k tomu nechci komentovat, ale prostě nesplnili jsme je nikdy. Ten náš přínos je relativně marginální a nevím, no tak tím, že jsme převrátili naší armádu z armády, která by měla mít za úkol, což od věku bylo úkolem armád chránit území vlastního státu, že jsme přeměnili de facto naši armádu na intervenční sbor, který výjíždí kam si do světa, je velká věc, kterou já myslím, že jsme nikdy veřejně u nás nediskutovali. Samozřejmě jsem zažil jako ve všech svých politických funkcích, že se předkládaly vojenské doktríny a tam se vždycky hledala rozumná slova mezi tím chránit naší zemi a podílet se na něčem jiném. Ta slovíčka se vždycky našla, takže ten dokument někdo potom slohově hezky upravil a on existuje. Od té doby už ho nikdo nevzal do ruky nikdy, to byl jenom ten moment toho napsání a schvalování. No nicméně fakticky se ta naše armáda přeměnila k tomuhle tomu obsluze těch zahraničních misí a to je taky velmi sporná věc.
No, ale na to se říká, že lepší bojovat s teroristy někde na jejich území, než nedej bože na území České republiky. Třeba.
No to je, to tomu není pochyb, to je samozřejmě pravda, ale jde o to, jaký je příspěvek těchto sil naopak spíše k rozvíjení toho terorismu a k jeho upevňování, k získávání další podpory i mezi míromilovným obyvatelstvem těchto zemí, kteří by nikdy žádnými teroristy nebyli a být nechtěli a podobně. Přeci neúspěch akcí, jako je Afghánistán, jako je Irák, jako je Libie, jako je dneska ten Islámský stát a Sýrie, nemluvě o řadě afrických zemí, tak to zrovna neposiluje představu v těch zemích, že my ten boj s tím terorismem děláme dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
profesor Václav Klaus?
Pane prezidente, jsou to zhruba 2 roky, co už neprezidentujete. Když se tak trošku zpovzdálí, možná díváte na dění u nás doma a na úlohu naší republiky v Evropské unii, jak si vlastně vede podle vás Česká republika z hlediska ekonomického? Mám tím na mysli to období od roku 2008, to dobu hospodářské deprese.
No takže se ta naše ekonomika nevede, že si nevede moc dobře, to já myslím, že není možné zakrývat. Ono se naštěstí, to je špatné slovo, ale naštěstí nevede ani nějak moc dobře té eurozóně, takže ona prožívá podobný vývoj jako my, ale já vždycky jako ekonom statistik cítím povinnost, abych říkal lidem, kteří to třeba přesně nevědí, že do posledního čtvrtletí loňského roku průměrný ekonomický růst České republiky za 6 let 6x4, 24 čtvrtletí průměrný ekonomický růst byl minus 0,5%. O 0,5% jsme klesali v průměru. To nevím, jestli lidé docenují a dostatečně silně vnímají. To každý ekonom, každá ekonomická učebnice by musel označit za ekonomickou stagnaci, když už by nepoužívala silnější slova jako krize a podobně. Takže to je naše realita. Řekněme, že v těch posledních čtvrtletích ta ekonomika trošku se hýbá nahoru, už to bylo jasně, že jsme vycházeli z tak nízkého základu, že už je jasné, že ten posun dopředu půjde, mírně se také hnula i ta celá evropská ekonomika, ale pořád jsou to pohyby miniaturní v podstatě, takže stagnace, to je základní popis náš a eurozóny.
Myslíte si, že nějaký pozitivní vliv na ten poslední vývoj, jak jste řekl, mohly mít kroky České národní banky k oslabení koruny, nebo jak vy se na to díváte?
Nevím, nemyslím si to. Jsou to samozřejmě velmi těžké úvahy. Jako ekonom a ekonometr bývalý, tak já vím, že my nejsme ve přírodních vědách, kde se může dělat přirozený, kontrolovat ten kontrolovaný experiment, kde se tisíckrát zkusí stejná věc ve fyzice a když se tisíckrát ukáže, že to je takhle, tak je to pak jistá zákonitost. V té ekonomii působí 59 vedlejších faktorů a jak rozplést tyhle ty faktory, to je obtížné. A jestli nás dneska někteří členové bankovní rady v čele s panem guvernérem přesvědčují, že to je nesporné, že k tomu pomohlo opatření ČNB, tak na to zase já stejně rezolutně říkám, že nikoliv. Já jsem přesvědčen, že to opatření nepomohlo a že jestli něco, tak schaotizovalo tuhletu ekonomiku a žádný pozitivní krok to prostě podle mého názoru nebyl. Ale opakuji, jaký vliv má už jisté nastartování našeho růstu, které bylo vidět už i před tím opatřením té ČNB. To je první věc. Druhá věc, jakou roli hraje posun v Německu, jakou roli hraje pád cen ropy, cen surovin, který vylepšil naší obchodní a platební bilanci. Jakou roli naopak hrají ukrajinská krize a podobně opačně a podobně. Takže tohle to rozplést, když se pohybujeme v situaci, že to nebude růst o 0,7, ale o 1,1, nebo co žádný mistr světa neumí tuhle tu věc dobře vyhodnotit.
Ale jestli můžu použít vaše slovo nesporně, tak nesporně to způsobilo, že naši občané, když jedou kamkoliv do ciziny, musí lidově řečeno sáhnout hlouběji do kapes. A to teda není vůbec příjemné.
No ne, tak to samozřejmě není příjemné, ale to už bychom museli analyzovat, na jaký to mělo dopad na jednotlivé sektory naší ekonomiky, jaký to mělo dopad na jednotlivé skupiny občanů v naší zemi a tak dále. Že to mírně mohlo pomoci vývozu, to je banální ekonomický závěr. Který proti kterému opět samozřejmě replikujeme my všichni, že my jsme prosulí něčím, čemu my ekonomové říkáme dovozní náročnost vývozu. Já doufám, že to slovo nezní moc těžko, ale dovozní náročnost vývozu prostě je, dá se spočítat, že obsah toho, co dovážíme, je tak významný v tom, co vyvážíme, že my říkáme, abychom mohli vést za korunu, tak musíme dovést tolik a tolik. No, ta dovozní náročnost u nás dosahuje až 80%. To znamená, že my jsme tím opatřením zdražili dovozy. Těch 80%. No a usnadnili jsme možná prodej těch konečných výrobků. Ten celkový efekt je strašlivě sporný. Opakuji znovu, až vám přijdou další tady ekonomové nebo politici, tak jim tohleto připomeňte, redaktore, že prostě nemáme sílu tohleto přesně vyhodnotit. Nikdo. Ať nám neříká ČNB, že mají na to ekonometrický model. Něco o těch modelech vím.
Pane prezidente, pomalu náš čas se chýlí, ale přece jenom bych ještě měl jednu otázku, protože byste nedávno v lednu v jednom rozhovoru řekl, že skončila polistopadová doba. Jak tomu máme rozumět?
Tak za prvé, není to úplně můj termín, já jsem ho přejal. Opravdu to, abych trval na tom, že jsem si nějaká slova, nějaká hodnocení vymyslel, tohle není. To jsem kopíroval, to přiznávám. Ale myslím, že to slovo bylo vhodně použito na situaci, která nastala v roce 2013. To, co někdo nazývá velká protikorupční revoluce, prostě humbuk, který vyvolali určití lidé, aby mohli svrhnout vládu a dostat se do vlády s korupcí. To je jenom zneužití slova korupce v názvu toho veškerého hnutí těch lidí, které je. No a to, co se stalo v roce 2013, a což vedlo k naprostému rozsypání našeho politického systému, existujících politických stran, vznik ad hoc hnutí, která nemají žádnou strukturu, žádné členy a tak. Já jsem někde byl na besedě s občany převčírem a v Lidicích a oni říkali, no podívejte, ten Úsvit, teď to má 9 členů. A já tak vtipkoval, já jsem si nemyslel, že těch, tam bylo kolik, 150 lidí nebo kolik v sále, že by tam byli zrovna stoupenci Úsvitu. Já jsem říkal, povratil jsem se na ně a útočně říkal, no neměli jste je volit, no když je nechcete, aby, no my jsme nevolili. Já jsem říkal, dobře, ale každý člověk, který chtěl se dívat, který chtěl mít oči otevřené, tak by mohl zjistit, že to je 9 členů, že to není žádná základna, na které by se mohlo stavět.
Pane prezidente, děkuji vám, že jste přišel do pořadu, jak to vidí. Přeji vám hezký den a budu se těšit někdy zase na shledanou.
Děkuji také.
Zítra bude hostem Zity Senkové ředitel České filharmonie David Mareček. Od mikrofonu se loučí Miroslav Dittrich.